I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
For tiden kører det ikke helt lige så smurt i olie, som det har gjort før, for Dansk Folkeparti. To syngende vælgerlusinger har på tiden netop stået model til, og på det seneste er der begyndt at være lidt muren internt fra partiet. Det er ellers normalt et parti, hvor alle medlemmer kigger den vej, de bliver bedt om, men valgresultatet har åbenbart ændret på den tilgang. I hvert fald forlyder det, at stifteren af partiet, Pia Kjærsgaard, og partiets nuværende leder, Kristian Thulesen Dahl, øjensynligt ikke er helt på bølgelængde efter valgene. Det ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået Erik Holstein med i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik, altså det er jo åbenlyst, at det er valgresultaterne, som fører til den her utilfredshed. Men kan du vurdere, hvor meget af det, der er sådan indledende skuffelse over valgresultaterne, eller om der sådan er en reel utilfredshed i partiet, som måske stikker lidt dybere?
Der er ikke tale om politisk fløjkrig. Det er ikke sådan to grupperinger, der står for hinanden, der vil i hver sin retning, som man har set på Socialdemokraterne i en periode, for eksempel. Sådan er det ikke. Det er mere sådan en kritik af nogle stilmæssige ting. Det er en kritik af sådan nogle konkrete fejltagelser, som man mener, der er begået i valgkampen. Altså, med hensyn til stil, så er der sådan noget som det der berømte paradigmeskifte, ikke? Mm-hmm. Altså det, der skal sendes langt flere flygtninge tilbage, når det bliver fra hjemlandene, hvis det står til DF. Der var mange, der er utilfredse med, at man har brugt det ord, ikke? Nu var det så ikke Thulesens opfindelse, det var Løkkes, men Thulesen overtog det ligesom, ja. Ikke? Der havde det været sådan en hjemsendelsespark eller sådan noget, et klassisk DF-design, ikke? Så det er en af de ting, man peger på med stilen. En anden ting, man peger på som en fejltal, det er, Thulesen, der på DF's årsmøde her sagde, at hvis Mette Frederiksen ringede i forbindelse med regeringsdannelsen, så ville han tage telefonen. Og det, altså, det var meget logisk på mange måder, men det var med til at skabe en yderligere tvivl om, var han nu helt i den blå lejr, eller hvor stod han egentlig? Og der er nogen, der synes, okay, den bemærkning havde han ikke behøvet at komme med.
Nu kommer Pia Kjærsgaard, hun har også kommet med noget altså kritik offentligt og sagt, at der var noget, der ligesom ikke gik helt, som det skulle. Hvad det så var, det ved vi ikke helt. Men er det ikke lidt nemt at komme her efter, at det hele ligesom ikke virkede, og så sige, ej, det var ikke godt nok?
Det gætter jeg på, Kristian Thulesen Dahl synes i hvert fald. Ja. Altså han har jo åbenbart i valgkampen sådan været lidt irriteret over Pia Kjærsgaard, der har været sådan gensidig irritation, ikke? Og hvor nogen så har hørt Thulesen sige, at det ville være rart, hvis Pia kom med rådene på forkant i stedet for på bagkant. Man kan også sige, at når Pia snakker om strategisk fejl, altså hun definerer jo netop ikke præcis, hvad det er, hun tænker på. Så jo, man kan godt sige, at det er lidt, sådan vil det i hvert fald blive overfattet nogle steder. Mm.
Det var jo en brutal tilbagegang nærmest, Dansk Folkeparti fik. Vi har været inde på nogle af de her eksempler. Hvad er det ligesom, altså Dansk Folkeparti har ligesom altid været gode til at sige, at vi har fingeren på pulsen og så videre. Altså hvad gik galt den her gang?
Jeg tror, der er mange forklaringer på, at det gik så galt. Jeg vil sige, jeg var selv meget overrasket over, at DF kom så langt ned. Altså for det første er der jo det indlysende, at man jo har mistet en del vælgere til Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraterne har strammet deres udlændingepolitik ganske kraftigt. Så har man så mistet vælgere til Nye Borgerlige og til Rasmus Paludan. Og det er jo af den modsatte grund. Det er jo fordi, at der er en del tidligere DF-vælgere, der synes, at jamen, det kan godt være, at man taler om alle de stramninger, det kan godt være, at man siger, at man har fået den ene sejr efter den anden, men de ser alligevel stadigvæk en masse problemer med indvandrerbander og parallelsamfund og den slags. Så derfor er der en skuffelse over, at det ikke er gået hurtigere med at få løst de konkrete problemer, og man nogle steder i byen måske ligefrem kan synes, at de vokser, ikke? Og så kan man jo sige, at selve Rasmus Paludan, hans indtog i valgkampen, ødelagde hele valgkampen for Dansk Folkeparti. Man kunne ikke spille udlændingekortet, når han stod og skreg på den måde, som han gjorde. Og så sådan oven i hatten, ikke, så kom sådan noget som Brexit, der jo også tyngede DF ned i den første valgkamp, altså den til Europaparlamentet, fordi alle var meget skræmte af at tale om en udmeldelse af EU i øjeblikket. Og så endelig som prikken over i'et, ikke, så selvfølgelig klimatingen, som DF jo bestemt ikke har læst rigtigt, og hvor man gik galt af meget store vælgergrupper. Så der er mange ting, der sådan ligesom går sammen med den der perfect storm, som altså har trukket DF ned.
Mm-hmm. Er det så sådan Gud, konge og fædreland, man skal tilbage til, eller man skal være hen til nu, eller hvordan?
Der var nok nogen, der vil mene, men altså, det tror jeg vil være fejlagtigt, altså fordi det var selvfølgelig meget det, DF slog sig op på oprindeligt også, og sådan en klassisk konservatisme, som man mente, de konservative havde forladt. Og det har da et publikum, men det er altså et ret lille publikum. Altså, egentlig tror jeg, at der var en del perspektiv i den linje, som Thulesen anlagde, altså at dels sådan en værdipolitisk midterlinje, men også, altså lad være med at gøre det til en kamp mod islam, men gør det til en kamp mod islamisme og religiøs fanatisme, for eksempel, ikke? Appellere til sådan en meget bredere vælgergruppe, det tror jeg er faktisk er den rigtige strategi stadigvæk, men det kræver så, når man gør det, at man så samtidig er helt skarp, altså man virkelig hammer til i forhold til nogle udlændingepolitiske ting, i forhold til nogle retspolitiske ting osv. Og der kan der godt være noget rigtigt i kritikken, at det har man jo ikke rigtig formået at få tilstrækkeligt ud over rampen. Så man kan jo godt sådan, hvad skal man sige, rent politisk føre en anden sådan linje med en bredere appel, samtidig med, at man er langt mere skarp i sin retorik.
Mm-hmm. Altså noget af det, du også er inde på i den analyse, du har skrevet, det er også for eksempel det her med målinger og fokusgrupper osv. Det er aldrig noget, som DF har kørt med, netop fordi det, som jeg nævnte før at de har ligesom haft fingeren på pulsen, okay, og har haft en eller anden forståelse af, hvad deres vælgergruppe gerne vil. Det har de jo så ikke haft den her gang. Er det så sådan noget, som kommer det så til at blive inddraget i Dansk Folkeparti også?
Det er i hvert fald tydeligt, at de overvejer det.
Okay.
Fordi at det er jo helt rigtigt, hvad du siger, at de har haft den selvopfattelse, at det behøver de altså ikke fokusgruppe til.
Og det har jo været fint.
Altså, det har været fuldstændig rigtigt. Men de har jo helt tydeligt ikke læst, at klima ramte så bredt, og også altså var med til at ryge helt ind i deres eget segment. Mm-hmm. Altså, de har åbenbart forestillet sig, at det var sådan en relativt begrænset storbygruppe, der var optaget den dagsorden der. Også noget som hele nedslidningsdebatten, som Socialdemokraterne jo fik enorm succes med her efter jul. Der er nogen DF'er, der har sagt til mig, altså det har Socialdemokraterne helt sikkert målt sig frem til, det kunne vi også have gjort. Mm-hmm. Så jeg tror, at det må i hvert fald være meget fræsende for dem, at begynde at inddrage det i betydelig højere omfang, end de har gjort.
Og, altså, nu lige dvæle lidt ved det vil være en stor ændring af partiet som sådan, som ellers har været sådan lidt kommet ind som et protestparti på en eller anden måde, vil ændre noget, så går man meget hen og bliver som en af de andre partier.
Ja, det kan du selvfølgelig sige, men altså, man skal jo heller ikke stikke så meget ud for de andre, at man kommer helt ud af trit med folkestemningen. Og hvis man nu må konstatere, at der er nogle områder, hvor man virkelig ikke har fanget tidsånden, så kan det jo være meget godt i det mindste at vide, hvad man gør. Det kan godt være, at DF så konkluderer, at de skal stadigvæk have den der klimaprofil, de har i øjeblikket, hvor de jo ikke regner de problemer for vildt alvorligt på noget tid og fint. Ikke? Men det kan godt være, at de stadigvæk skal have den, men de skal jo i det mindste vide, hvor store omkostninger der bliver ved det, hvor meget turbulens det gør, hvor farligt det er at sige sådan noget som klimatosser. Så de behøver ikke nødvendigvis indrette sig efter det. Sjovt nok kan man jo sige, at på det her punkt har DF faktisk ikke været særlig populistiske, fordi de har ikke bare målt sig frem til noget, og så stormet efter den der folkestemning. Men det må virkelig være fristende for dem at sige, at vi er i hvert fald nødt til at have mere styr på, hvad vælgerne mener som minimum.
Lad os kigge lidt videre, fordi partiet har valgt en ny ledelse nu, og der er også nedsat en gruppe, som skal udvikle partiets politik, tror jeg, det bliver omtalt som. Ja. Hvad kan vi sådan læse ud af sammensætningen for de to grupper?
Ja, altså hvis du tager ledelsen, så er det jo nogle af veteranerne, ikke? Altså ud over Thulesen og Skåb, så er det så Søren Espersen, ikke? Der jo også har været med hele vejen igennem. Så er det René Christensen, der var finansordfører, ikke? Og så Marie Krarup, ikke? Som jo står for den der mere værdipolitiske del, altså Søren Krarups datter, ikke? Og som også altså åndeligt ligger fuldstændig på linje med faren der. Så man kan jo sige, at den første gruppe, der har de fastholdt den ledelse, der har været der hele vejen igennem, kan man sige. Det er jo dem, der er de tunge i den gruppe. Mm. Og så er de så delvis tvunget i omstændighederne, fordi Martin Henriksen ikke blev genvalgt, ikke? Så de jo ikke ligesom kunne have ham med i gruppeledelsen mere. Så har de så taget et par andre stykker ind, og det, altså, jeg tror, det er meget logisk, at de tager René Christensen og Marie Krarup med. Altså, de er ikke så nogen, som man regner med i DF. Men det er sådan, det er sådan lidt, hvad skal man sige, tegn på status quo, at man har den gruppe der. Mm. Den anden gruppe med politikudviklingen, det er jo sådan en meget, meget værdikonservativ gruppe. Netop med Martin Henriksen, Morten Messerschmidt og Søren Krarups anden datter, Katrine Winkelholm. Mm-hmm. Og der kan man godt forestille sig, at der vil sådan komme noget ud af det, som altså virkelig vil pege på sådan, altså en meget klassisk konservatisme. Ikke? Mm. Det bliver lidt sjovt at se, hvordan den kommer til at arbejde, den gruppe. Fordi det er almindelig kendt i DF, at Morten Messerschmidt og Martin Henriksen, de er ikke de fremme perlevenner, men altså, okay. Lad os se.
Ja. Hvorfor har man valgt at sætte sådan de tre typer sammen? Ved vi noget om det? Altså det vil nogle lidt andre typer, eller i hvert fald Morten Messerschmidt, der kommer ind i stedet igen, og ligesom kan komme ind og bidrage eller påvirke partiets retning, han røg ud af ledelsen derefter Meldterfelt. Det vil også lidt en renaissance for ham, eller hvad?
Ja, men det kan du sige. Altså, der får han noget at tage fat i, og det er jo sådan, altså, det er jo meget ideologiske typer, ikke? Og jeg tror, der er sådan en almindelig enighed om, at man skal have sådan lidt mere ideologisk kendt. Mm-hmm. Og det kan de jo være velegnet til. Altså, det der er faren ved det, det er, at det kan blive sådan lidt for altmodisk, ikke? At det bliver sådan en 50'er udgave af konservatisme, der kommer ud af det, ikke? Det tror jeg ikke hører så langt for DF, hvis det ender sådan. Men lad os nu se.
Og nu startede vi jo med at høre, hvordan forholdet mellem Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard var. Hvordan er så forholdet mellem Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt?
Ja, efter sigende, når man taler med kilder i DF, der, så er det forhold mægtigt godt. Altså, så der skulle ikke rigtig være nogen kure på tråden der. Altså, det ser anderledes ud.
Men er det ham? Så hvordan står han ligesom internt i partiet, Morten Messerschmidt? Han har jo den her sag hængende, som man ikke rigtig ved, hvor ender endnu. Hvilken position stiller det ham i?
Jamen, det låser ham jo stadigvæk. Ja. Altså, de tog ham jo ud af gruppeledelsen netop på grund af sagen der. Altså, der er jo en vis logik i, at man kan jo ikke bare sætte ham ind igen, før sagen er afklaret. Eller det er i hvert fald noget, man vil meget gerne have den afklaret, før man går videre, ikke? Fordi det er sådan lidt mærkeligt, hvis man skal plukke ham ud en gang til, hvis den sag ender rigtig dårlig for ham. Så genomliver man ligesom det hele, ikke? Så derfor er han låst i forhold til gruppeledelsen. Så har man så snakket om, at Dansk Folkeparti også har et koordinationsudvalg, ikke? Der også sidder centrale personer blandt andet pressechefen Søren Søndergaard. Ja. Der har man indtil videre lavet en plads stå åben, som Messerschmidt eventuelt kan få. Så det er ikke, fordi man sådan har smækket døren i for ham, men det er heller ikke sådan, at man ser Messerschmidt som den der store frelser, der man bare altså, giver carte blanche hele vejen igennem. Det, der bliver rigtig spændende, det er jo at se, hvilken ordførerpost, der han får. Altså, skal jo åbenbart køre med noget klima, for eksempel. Ikke? Og det kan jo være noget af en US-post i DF. Man kan jo sige, hvis der er nogen, der ligesom kan forsvare den synsvinkel, de har, altså, så er det jo ham, der har de retoriske evner til det. Men det bliver spændende at se, at man også får en egentlig sådan værdipolitisk post, der jo ligger rigtig godt til ham, altså, han jo nok betydeligt hellere vil have end sådan noget klima.
Vi må se, hvordan det hele går. Erik Holstein, jeg vil bare sige tak, fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere på det her.
Ja, tak.
Og jeg linker altså til den her analyse, som Erik Holstein han har skrevet i både selve beskrivelsen til den her udsendelse og i den artikel, som hører til inde på altinget.dk. Du kan også finde artikler derinde, der handler om Finansministeriets departementschef, han stopper, og så har vi artikler, der handler om, at EU-kommissionen er lidt efter Danmarks ambitioner for den grønne omstilling, og der er også meget andet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.